Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienio rytą šventasis tėvas susitiko su popiežiškojo istorijos mokslų komiteto nariais ir su medikais dalyvavusiais tarptautiniame onkologinės chirurgijos kongrese. Popiežius paskyrė naują popiežiškosios socialinių mokslų akademijos vadovę ir du lotynų apeigų katalikų vyskupus Ukrainoje. Romoje vyko pasaulio jaunimo dienų organizatorių susitikimas. Laidos pabaigoje viešpaties kančios arba verbų sekmadienio homilija. Twitterio tinkle šeštadienį popiežius Pranciškus paskelbė trumpą citatą iš savo apaštališkojo paraginimo Evangelii Gaudium. Kaip gera stovėti priešais kryžių, tiesiog būti mylinčio viešpaties akivaizdoje. Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su popiežiškuoju istorijos studijų komitetu, šiomis dienomis susirinkusiu į savo plenarinę sesiją.
Nei vostri studi e nel vostro insegnamento voi vi trovate a confronto in particolare con le vicende della Chiesa che
savo moksliniame darbe ir akademinėje veikloje jūs nagrinėjate per laiką keliaujančios bažnyčios gyvenimo įvykius, kalbėjo popiežius. Susiduriate su šlovinga evangelizavimo, vilties, kasdieninės kovos, sunkaus darbo ir pasiaukojimo istorija. Susiduriate ir su neištikimybe, išdavystėmis ir nuodėmėmis. Jūsų tyrimai, kuriuos skatina autentiška meilė bažnyčiai ir meilė tiesai, gali būti labai naudingi ir tiems, kas turi atpažinti, ką šiandien dvasia sako bažnyčiai. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį, kad istorijos mokslų komitetas nuo seno bendradarbiauja su daugeliu kultūrinių ir akademinių institucijų visame pasaulyje, kad yra gerbiamas ir pripažįstamas tarptautiniu mastu, o tai jam suteikia progą savo specifiniu indėliu prisidėti prie bažnyčios dialogo su šiuolaikiniu pasauliu. Popiežius Pranciškus taip pat paminėjo dabartines komiteto iniciatyvas skirtas pirmajam pasauliniam karui, nuo kurio pradžios sukanka šimtosios metinės, ir šventojo sosto diplomatinėms iniciatyvoms, kuriomis tuo metu buvo stengiamasi padėti kenčiantiems žmonėms. Ir šiandien nenustojo aktualumo prieš 100 metų ištarti popiežiaus Benedikto 15 žodžiai, kad karas yra niekam nereikalingos žudynės. Šiandien klausydamiesi tų pranašiškų žodžių dar kartą įsitikiname, kad istorija tikrai yra magistra vitae, gyvenimo mokytoja. Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė apie 120 medikų, dalyvavusių Romoje vykusiame Italijos onkologinės chirurgijos draugijos surengtame tarptautiniame kongrese. Žmogaus asmuo, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, yra kūno ir sielos vienybė, sakė jiems popiežius.
Dunque anche la malattia, l'esperienza del dolore, della sofferenza.
Liga, jos sukeltos skausmo ir kančios našta, slegia visą žmogų. Dėl to būtinas integralus gydymas, kuriame medicininį gydymą lydėtų žmogiška, psichologinė ir socialinė globa, kad dvasiškai būtų palydimas ir pats ligonis ir jo artimieji. Visada reikia gerbti sergančio, kenčiančio žmogaus orumą, nepriklausomai nuo jo būklės ir nuo jo gyvenimo stadijos, nuo pat prasidėjimo iki pat mirties. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į jau prasidedančią didžiąją savaitę, kurios kulminacija yra Velykų tridienis, Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo minėjimas. Čia glūdi atsakymas į žmogaus kančios slėpinį. Kiek kartų širdyje jaučiame tą skausmingą klausimą, kurį kitados kėlė Dostojevskis. Kodėl kenčia vaikai? Tik Kristus suteikia prasme nekaltos kančios skandalui. Į jį, į nukryžiuotąjį ir prisikėlusį jį, ir jūs kasdien kelkite akis savo darbe.
Šventasis tėvas šeštadienį paskyrė naują popiežiškosios mokslų akademijos pirmininkę. Sociologė Margaret Scotford Archer. Šiuose pareigose jį pakeitė Mary Ann Glendon iš Jungtinių Amerikos valstijų, Harvardo teisės profesorė. Profesorė Scotford Archer gimė Didžiojoje Britanijoje ir čia praleido didžiąją savo karjeros dalį, ypač Warwicko universitete. taip pat darbavusi Lozanos politechnikos mokykloje, vienoje iš prestižiškiausių Europos mokslo institucijų. Daugelio straipsnių ir knygų autorė, ji popiežiškosios socialinių mokslo akademijos nare tapo dar 1994 metais, kai ją įsteigė palaimintasis Jonas Paulius II. Tęsdamas viena vertus istorinę bažnyčios paramą mokslo pažangai, antra vertus tęsdamas bažnyčios ir mokslų dialogą, galiausiai siekdamas išgirsti įvairias nuomonės apie bažnyčią aktualius klausimus. Į popiežiškąją socialinių mokslo akademiją, kaip ir popiežiškąją mokslo akademiją, kviečiami savo darbais pasižymėję mokslininkai nepriklausomai nuo jų religinių įsitikinimų. Popiežiškoji socialinių mokslo akademija reguliariai rengia mokslinės konferencijas, kurių aktai yra skelbiami ir visiems prieinami akademijos interneto portale. Šeštadienį popiežius Pranciškus pasirašė du potvarkius, kuriais paskirti vyskupai Ukrainoje, Lutino peigų Charkovo Zaporožės vyskupijoje ir Lutsko vyskupijoje. Pirmosios vyskupijos ganytojų paskirtas 1956 metais gimęs Stanislavas Široko Dariukas, pranciškonas. Jis pradėjo kunigišką formaciją 1980 Rygos seminarijoje ir jau 1984 metais gavo kunigystės šventimus. 1988 davė amžinuosius įžadus mažesniųjų brolių ordine. 10 metų dirbo parapijoje, o po to paskirtas Žitomiro nuo 1998 Kijevo Žitomiro vyskupijos vyskupų auxiliaru. Vyskupo šventimus gavo 1995. Dar po metų išrinktas Ukrainos nacionalinės karitas organizacijos direktoriumi. Beveik dvejus pastaruosius metus buvo Lutsko vyskupijos apaštalinės administratorius. Nuo dabar Lutsko vyskupijoje vadovaus Vitalijus Skomarovskis, gimęs 1963. Po medicinos studijų 1985 ir jis įstojo į kunigų seminariją Rygoje, kurioje formacijos studijas baigė 1990, gaudamas kunigo šventimus. Darbavusi parapijose, buvo paskirtas Kijevo seminarijos vicerektoriumi. Nuo 2003 paskirtas Kijevo Žitomiro vyskupų auxiliaru. Be Lutino apeigų Ukrainoje taip pat gyvuoja graikų apeigų katalikų bažnyčia. Abiems joms priklauso maždaug po 4 milijonus tikinčiųjų.
Jaunimo pastoracija labai reikli, jei reikia nuolat ieškoti naujų būdų, kaip susitikti jaunimą, kaip su juo bendrauti, ypač skaitmeninėme pasaulyje. Tam reikia tam tikro visų pastoracijos darbuotojų misionieriško atsivertimo, kuris atneštų naują entuziazmą, širdies dosnumą ir džiaugsmą. Taip popiežiškosios pasauliečių tarybos pirmininkas kardinolas Stanislav Rilko pasveikino tarptautinio susitikimo skirto pasaulio jaunimo dienų aptarimui dalyvius. Į Romos priemiestyje balandžio 10-13 dienomis vykstantį susitikimą iš 92 šalių atvyko 300 jaunimo pastoracijos darbuotojų bei delegatų, atstovaujančių 45 katalikiško jaunimo judėjimus, bendruomenės ir asociacijas. Konferencijoje dalyvauja ir keli Lietuvos jaunimo pastoracijos atstovai. Pirmoji tarptautinio susitikimo diena buvo skirta aptarti Rio de Žaneire vykusių jaunimo dienų vaisių. Kaip pastebėjo kardinolas Oranė Žau Tempesta ir jo arkivyskupas, žvelgiant iš šiandienos perspektyvos atsigręžus atgal galima pamatyti nuostabų Dievo veikimą Brazilijoje vykusiose pasaulinėse jaunimo dienose. Pasak kardinolo, jaunimo dienų stebuklas kasdien turi pasikartoti kiekvienoje parapijoje, o tokie svarbus įvykiai turi įsikūnyti jaunimo kasdienybėje. Jaunimo dienos davė impulsą visai jaunimo pastoracijai Brazilijoje. Popiežiškosios pasauliečių tarybos jaunimo skyriaus vadovas kunigas Žau Šagas apžvelgė pasaulio jaunimo dienų pastoracinius vaisius įvairiose pasaulio šalyse. Pasaulio jaunimo dienos prasidėjo Romoje 1984 metais ir apkeliavo visą pasaulį, paliesdamos atskirus žemynus. Dabar jos atvyks į Krokuvą, kur viskas tam tikra prasme prasidėjo. Tad antroji konferencijos diena skirta būsimoms jaunimo dienoms Krokuvoje. Kardinolas Rilko, gerai pažinojęs popiežių Joną Paulių II, kurio iniciatyva Pasaulio jaunimo dienos buvo surengtos pirmąjį kartą, paminėjo, kad kas nori geriau pažinti šį popiežių, turi vykti į Krokuvą, kur jis viskupavo 20 metų. Tuo tarpu kardinolas Stanislav Dziviš, buvęs Jono Pauliaus II sekretorius, kalbėjo apie gilų ryšį tarp šio popiežiaus ir jaunimo. Jo nuomonė, būtent Krokuvoje būsimas popiežius išvelgė, kaip ideologinė priespauda naikina žmogų ir galėjo nujausti alternatyvius kelius, kaip padėti jauniems žmonėms nepalūžti. Kalbėta ir apie Lenkijos bažnyčios siekius sukurti artimus ryšius tarp dvasininkijos ir jaunimo, įspausti krikščionišką antspaudą į mūsų epochos atmosferą. Lenkijos bažnyčia, sekdama sesers Faustinos Kovalskos viziją bei popiežiaus Pranciškaus kvietimu, nori tapti gailestingumo lauku jauniesiems piligrimams, kurie lankys Krokuvą 2016 metais. Verbų sekmadienį, minint 29-ąją pasaulinę jaunimo dieną, konferencijos svečiai vyksta į mišes Šventojo Petro aikštėje su popiežiumi Pranciškumi. Verbų sekmadienį tradiciškai perduodamas pasaulio jaunimo dienų kryžius ir ikona. Šiemet Brazilijos pasaulio jaunimo dienų atstovai perduoda kryžių Lenkų jaunimo atstovams.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Kai jie prisiartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius tardamas: eikite į priešais esantį kaimą ir tojau rasite pririštą asilą su asilaičiu. Atriškite ir atveskite juos man. O jeigu kas imtų dėl to teirautis, atsakykite: jų reikia viešpačiui. Ir iš karto juos paleis. Tai įvyko, kad išsipildytų pranašo žodžiai: pasakykite Siono dukrai, štai atkeliauja tavo karalius. Jis romus, jis joja ant asilės, lydimas asilaičio, nešulinio gyvulio jauniklio. Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzaus buvo įsakyta. Jie atvedė asilę su asilaičiu, apdengė juos savo apsiaustais, o Jėzus užsėdo ant viršaus. Didžiausia minia tiesė drabužius jam ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė: Osana Dovido sūnui, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, Osana aukštybėse. Jam įžengus į Jeruzalę sujudo visas miestas ir klausinėjo, kas jis toksai. O minios kalbėjo: tai pranašas Jėzus iš Galilėjos Nazareto. Girdėjote Viešpaties žodį. Viešpaties kančios sekmadienio, verbų sekmadienio homilija. Apkabinus kryžių. Monsignoras Adolfas Grušas.
Šį sekmadienį atliekama iškilminga Kristaus įžengimo į Jeruzalę procesija skatina tikinčiųjų entuziazmą, kurie tikrai mielai pritartų Kristaus amžininkams, šlovinusiems jį kaip karalių. Vis dėlto bažnyčia neleidžia mums pamiršti, kad šis iškilmingas įėjimas buvo tik įžanga į kančią ir mirtį. Todėl mišių žodžio liturgijoje yra skaitoma Kristaus kančios istorija. Jėzaus mirties ant kryžiaus aprašymas, nežiūrint žiaurių šio pasakojimo detalių, iš tikrųjų yra pats gražiausias ir geriausiai Kristaus karališkumą išreiškintis liudijimas. Taip pat kilniausias patį save atidavusio Dievo atvaizdas. Neveltui vienas žinomiausių 20-ojo amžiaus katalikų teologų, Karlas Raneris, yra pasakęs: norėdamas suvokti, kas yra Dievas, privalau tik atsiklaupti kryžiaus papėdėje. Pamėginkime tai padaryti ir mes. Pakėlę akis matome prikaltą nuogą mirštantį žmogų. Žmogui išskėtusi savo rankas paskutiniam apkabinimui, kurio jis neatsisakys per amžius. Matome žmogų, kuris nieko neprašo sau ir iš aukštybių nešaukia: prisiminkite mane, stenkitės mane suprasti, apginkite mane. Iki paskutinio atodūsio jis pamiršta save ir rūpinasi šalia mirštančių nusikaltėlių. dar šiandien su manimi būsi rojuje. Krikščioniškojo tikėjimo pagrindas yra pats gražiausias pasaulyje dalykas – meilė. Pasaulio istorijos viršūnė yra ne mokslo pažanga, bet tai, kas vyko šalia Jeruzalės, ant Golgotos kalvos viršūnės, kur Dievo sūnus, suvargintas ir apnuogintas, leidosi prikalamas, kad galėtų numirti iš meilės. Kryžius tai dangaus įskiepė žemėje, vieta, kur amžinoji meilė susilyja su mūsų laiku. Ant Golgotos meilė tęsia savo istoriją žaizdų rašmenimis, vieninteliais, kurių niekas negali ištrinti ir kurie niekada nieko neapgauna. Todėl susijaudinę stebimės ir mylime. Nors yra nemažai tokių, kurie nesuprasdami ar nenorėdami suprasti juokiasi iš kryžiaus, tačiau ir dabar, praėjus 2000 metų, dar daugiau žmonių jaučiasi, kaip tuo metu Jėzaus kryžiaus kelyje sutiktos moterys, šimtininkas pripažinęs Jėzaus dieviškumą, atleidimą patyręs galvažudys. Tie žmonės supranta, kad ant kryžiaus Dievas labiausiai traukia prie savęs. Kryžius visuomet lieka atviras klausimas, kurio iki galo nepajėgiame suvokti, bet galų gale kryžius nugali, nes įtikina. Ir tai atsitinka ne todėl, kad viską gražiai išaiškinti sugeba teologai, bet todėl, kad viską pajuntame širdimi, nes Jėzaus auka buvo atlikta iš meilės mums, ir vienintelis garbingas atsakymas į meilę gali būti tik meilė. Kuris išgelbėdavai kitus, gelbėk save, nuženk nuo kryžiaus. Šiais žodžiais viešpatį kreipėsi tautos vyresnieji kareiviai, prikaltas plėšikas. Jei tu Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus, tada tave įtikėsime. Bet kuris žmogus, bet kuris valdovas galėdamas tai padaryti būtų nužengęs nuo kryžiaus, tačiau Jėzus to nepadarė. Tik Dievas, mūsų Dievas, nenužengia nuo kryžiaus, nes to negali padaryti jo vaikai. Kaip tik todėl kryžius neapgauna ir žvelgdami į kenčiantį Dievą, besidalijantį su mumis mūsų kančia, išsivaduojame iš abejonių. Čia viskas tikra. Kryžiaus medis, vinys, Dievo sūnus ir mes. Kiekviena mūsų nuoskauda, kiekvienas skausmas, nesuprasta kančia gali atrodyti kaip pralaimėjimas. Tačiau, prigludus prie kryžiaus, susivienijame su galybe, kurios iki galo nesuvokiame. Tačiau, kuri suskaldo kiekvieno mūsų širdies kapo uolą ir leidžia įkvėpti gaivaus prisikėlimo ryto oro.
Kalba Vatikano radijas, mylėjai klausytojai, pradedame didžiąją savaitę. Sekmadienio rytą 9:30 Romos laiku prasideda popiežiaus Pranciškaus vadovaujama verbų sekmadienio procesija, po to popiežius aukoja mišes ir joms pasibaigus sekmadienio vidudienį vadovauja tradiciniai viešpaties angelo maldai. Apie tai kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Popiežiaus vadovaujamo apeigų tiesioginė transliacija arba vėliau jų įrašą galite žiūrėti mūsų interneto portale. Atsiverskite pagrindinį puslapį adresu lt.radiovatikana.va ir pasileiskite jo dešinėje esantį vaizdo grotuvą. Vatikano radio laidą lietuvių kalba baigiame. Laudetur Jesus Christus.
Melsimės Dievo gailestingumo vainikėlį. Melsimės jį iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje.